Σελίδα 312, αδελφοί, 312 είναι Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ιώτα Ε, 15 δηλαδή, Σαμουήλ Β, 312 σελίδα. Αυτόν τον καιρό έχουμε αναφερθεί σε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι γνώρισαν τον Κύριο, αλλά γύρισαν την πλάτη τους. Και όλα αυτά τα οποία μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, το έχουμε πει και άλλες φορές, θα το λέμε πάντοτε, είναι προς μίμηση και προς αποφυγή, διότι οι χαρακτήρες οι οποίοι διαμορφώθηκαν μέσα στη ζωή αυτή και στην ιστορία της Αγίας Γραφής είναι αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν στο να προχωρήσει δυνατά το έργο του Θεού και να περάσει μέσα από ανθρώπους η ευλογία του Κυρίου, αλλά πολλοί άνθρωποι φάνηκαν ότι εμπόδιζαν τον Θεό να κάνει το έργο του και αναλόγως έπραξε και ο Κύριος μαζί τους, καθώς είναι δίκαιος ο Θεός και οτιδήποτε κάνει το κάνει εν δικαιοσύνη και αλήθεια, για να μπορέσει πάντοτε να συστήσει τον εαυτό του και να σώσει ψυχές των ανθρώπων. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Κυρίου και αυτό είναι το έργο του απαρχής, από την ημέρα του Αδάμ. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, προχωράμε την ζωή μας την πνευματική και αφομοιώνουμε κάθε τι καλό και ωφέλιμο για μας. 3.12 λοιπόν σελίδα. Μετά δε ταύτα ετοίμασε σε αυτόν Αβεσσαλόμ αμάξας και ύπους, και πετύγοντα άνδρας δυνατρέχωσε έμπρος εν αυτού, και σηκώνει το Αβεσσαλόμ πρωί και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης, και όποτε της έχουν διαφορά την άρχεται προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει προς εαυτόν και έλεγε: «Εκ ποιας πόλεως είσαι? Ο δε απεκρίνεται, ο δούλος σου είναι της Δίνος, φίλης του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: «Η δε υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούον σε από μέρους του βασιλέως». Έλεγε προς έτσι ο Αβεσσαλόμ: «Τις να με διόριζε κριτή του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ, πας όσοι έχει διαφορά ή κρίση και να δικαιώνει αυτόν? Και όποτε τι σε πλησίαζε για να προσκυνήσει αυτόν, ύπλωνε τη χείρα αυτού και πήγανε αυτόν και φίλοι αυτόν». Και έκαμε ένα Αβεσσαλόμ κατά τούτο τον τρόπο, εις πάντα Ισραηλίτε ερχόν προς τον βασιλέα διακρίσιν, και υπέκλεπτε ο Αβεσσαλόμ τα σκαρδία των ανδρών Ισραήλ. Και στο τέλος 40 ετών, είπε ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα: «Ας υπάγω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου, την οποία ευχήθην στον Κύριο εν Χεβρών. Διότι ο δούλος σου ευχήθη ευχήνοτε κατόκεν Γεσούρ εν Συρία, λέγον: Εάν ο Κύριος με επιστρέψει το όντι Ιερουσαλήμ, το θέλω προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Ήπαγης εν ειρήνη και σηκωθήσει πήγης Χεβρών». Απέστειλε δε ο Αβεσσαλόμ κατά σκόπους εις πάσα σας φυλάς του Ισραήλ, λέγον: «Καθώς ακούσετε την φωνή της Άλπιγκος, θέλετε πει ο Αβεσσαλόμ βασίλευσε εν Χεβρών. Και πήγαν μετά το Αβεσσαλόμ 200 άνδρες εξ Ιερουσαλήμ και κλειμένοι, και πήγαν εν τη απλότητη αυτών και δεν ήξευρον ουδέν. Και προσεκάλεσε ο Αβεσσαλόμ Αχιτόφελ των Γιλωνέων, τον σύμβουλο του Δαβίδ εκ της πόλεως αυτού εκ Γιλό, ενώ προσέφερε τας θυσίας. Και η συνωμοσία ήταν δυνατή, και ο λαός απληθύνεται αδιακόπως πλησίων το Αβεσσαλόμ. Ήλθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ, λέγον: Εκαρδία των αδών Ισραήλ εστράφησαν κατόπιν το Αβεσσαλόμ. Και είπε ο Δαβίδ προς πάντα στους δούλους αυτού τους μεθεαυτού εν Ιερουσαλήμ: Σηκώθητε και ας φύγομεν, διότι δεν θέλουμε δυνηθεί να διασωθόμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ. Σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει η καταφθάση μας και σπρώξει το κακόν εφημάς και πατάξει την πόλη εν στόμα τη μαχαίρας. Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς τον βασιλέα: Ισπάν ό,τι εκλέξει ο κυριός μου βασιλεύς, ιδού η δούλη σου. Και ξύλωνε ο βασιλεύς και πάσο οίκος αυτού κατόπιν αυτού, και αφήκει ο βασιλεύς στας 10 γυναίκας στας παλακάς για να φυλάτως των οίκων. Και ξύλωνε ο βασιλεύς και πάσο εις λαός κατόπιν αυτού, και στάθεν εις τόπο μακράν απέχοντα. Και πάντες η δούλη αυτού επορεύεται το πλησίον αυτού, και πάντες οι χερεθέοι, και πάντες οι φελεθέοι, και πάντες οι γετθέοι, 600 άνδρες ηλθόντες ο πίσω αυτού από Γαθ προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλέως. Και στη δεξιά στήλη του 30 εδάφιο, αδελφοί, να διαβάσουμε και αυτά τα εδάφια. Ο δε Δαβίδ ανέβαινε δια της αναβάσεως των ελαιών, αναβαίνων και κλαίων, και έχω την κεφαλή αυτού και καλυμμένη, και περιπατών ανυπόδητος. Και πάσο ο λαός μεταυτού είχε έκαστος και καλυμμένη την κεφαλή αυτού, και ανέβαινον πορευόμενοι και κλαίοντες, και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες: Ο Αχιτόφελ είναι μεταξύ των συνωμοτών μετά του Βασαλόμ. Και είπε ο Δαβίδ: Κύριε δε ο μέσου, διασκέδασον τη βολή του Αχιτόφελ. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε, αδελφοί, είναι μεγάλο το κεφάλαιο και είναι αρκετά τα ενδιαφέροντα των κεφαλαίων αυτών, του επομένου, του προηγουμένου, όσον αφορά την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητοί αδελφοί, μας ενδιαφέρει ο χαρακτήρας του, ο χαρακτήρας του ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστός, καθώς η υπερηφάνεια και η αίσθηση της δόξας, κακά κίνητρα για τον άνθρωπο, πολύ κακά κίνητρα, τον όθησαν να κάνει πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ άσχημα ενάντια στον ίδιο τον πατέρα. Τον ίδιο τον πατέρα, τον οποίο τον είχε εκλέξει ο ίδιος ο Θεός και το ήξερε πολύ καλά. Όταν βασιλιάς του Ισραήλ και ότι είχε νικήσει τους εχθρούς του, ο Θεός είχε στερεώσει το θρόνο του και του είχε δώσει μεγάλη χάρη και μεγάλη δύναμη να μπορέσει ο Δαβίδ να σταθεί και να διαφημιστεί το όνομά του και να γίνει ένας ένδοξος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ώστε να τον θαυμάζουν, και υπέριξε, είχε ποτάξει τους λαούς γύρω, είχε κάνει μεγάλο έργο, καθώς ο Θεός ό,τι του έλεγε, αυτός έλεγε αμήν Κύριε και το εκτελούσε. Δι' αυτή ήταν η ειλικρινή καρδιά του Δαβίδ. Παραβλέποντας όμως, αδελφοί, όλο αυτό το έργο του πατέρα του και όλο αυτό το οποίο έκαμε ο Κύριος με τον πατέρα του, ο Αβεσσαλόμ, έχοντας κάποια φυσικά χαρίσματα, τα οποία φυσικά τα χαρίσματα τα δίνει πάλι ο Θεός, εκμεταλλεύτηκε αυτό, γιατί η υπερηφάνεια που αναπτύχθηκε μέσα στην καρδιά του τον οδήγησε να κάνει πράξεις οι οποίες, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ κακές και πολύ άσχημες. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά το Αβεσσαλόμ. Στο Ιώτα Δέλτα 14-25 μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά. «Εις πάντα δε τον Ισραήλ», λέει ο λόγος του Κυρίου, «δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος δια την ωραιότητα αυτού ως ο Αβεσσαλόμ. Από το ίγνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού δεν υπήρχε ένα αυτό ελάττωμα. Και οπότε κούρευε την κεφαλή αυτού, διότι στο τέλος εκάστο έτους κούρευε αυτήν, επειδή τα μαλλί ευάρουν αυτόν δια τούτο έκοπτε αυτά, εζήγιζε τα στρίγα της κεφαλής αυτού και ήσαν 200 σύκλων κατά το βασιλικό ζύγιο. Εγεννήσαν δε στον Αβεσσαλόμ 3 ή και μία θυγάτερ ονόματι Θάμαρ, αυτή ή το γινή ωραιοτάτη». Δεν είχε, λέει, κανένα ελάττωμα επάνω του, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ήταν πανέμορφος δηλαδή. Και είχε μαλλιά τα οποία ήταν πολύ μακριά, και όταν τα κούρευε, λέει, μια φορά το χρόνο, πει τον βάρεναν, τα ζύγιζε. Ο σύκλος είναι γύρω στα 10 με 12 γραμμάρια εκείνη την εποχή, αλλά ο βασιλικός σύκλος μπορεί να ήταν και παραπάνω, δηλαδή ήταν πάνω από 2 κιλά το μαλλί του. Οι τρίκες του μαλλί του, ζύγιζαν πάνω από 2 κιλά. Μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή πώς ήταν κατά κάποιον τρόπο η εμφάνισή του. Είχε δηλαδή κάποια φυσικά χαρίσματα που ο Θεός του τα χάρισε, όπως είπαμε, και όπως χαρίσε πολλούς ανθρώπους. Την ομορφιά, την εφορία στη γη αυτή, την οικονομική άνεση, τα λόγια, τη ρητορία, οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δώσει όλα. Αυτά είναι φυσικά χαρίσματα. Αλλά υπάρχουν και τα πνευματικά χαρίσματα. Και εκεί είναι τώρα το θέμα, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να κάνει την επιλογή του. Τι θα προβάλλουμε στον κόσμο αυτό? Αυτό το οποίο λέγεται φυσικό χάρισμα, το ανάστημά μου, η ομορφιά μου, το ωραίο μου μαλλί, ο ωραίος μου λόγος, ο ρητορικός, γιατί έμαθα να μιλάω όμορφα, οι κινήσεις μου, η δουλειά μου, η εξυπνάδα μου, ή θα προβάλλουμε αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός και είναι χαρίσματα πνευματικά, εξαρτώνται κατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιο, και το μόνο που γίνεται εκεί είναι να αδειάσω εγώ για να μπει ο Θεός μέσα μου και να εκδηλωθεί το Πνεύμα του Θεού με τα πνευματικά χαρίσματα, για να δοξάζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διότι από τα άλλα χαρίσματα δοξάζεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι μια επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τον Κύριο και ξέρουν πολύ καλά να κάνουν την ορθή κρίση για το πώς πρέπει να πορευθούν, για τα πάντα, αγαπητοί αδελφοί, στον κόσμο αυτό έχουν αντίκτυπο στην ψυχή μας, στη σωτηρία της ψυχής μας, τα πάντα, ό,τι και αν είναι αυτό. Και ο κόσμος που δεν γνωρίζει τον Κύριο, εάν δεν τον δεχτεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα να χάσει την ψυχή του, και αυτό είναι κακό, γιατί απλά διάλεξε έναν δρόμο ο οποίος δρόμος εξαρτάται από τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία τα καλλιεργεί ο διάβολος με κακό τρόπο. Βάζει την υπεροψία, βάζει μέσα την έπαρση, όπως είπαμε, και το κόρδωμα που λένε οι άνθρωποι, βάζει την ομορφιά, βάζει τον πλουτισμό, βάζει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει στον κόσμο αυτό, το οποίο πάλι ο Θεός του δίνει, γιατί λέει ο Κύριος, ξεημερώνει, λέει, σε όλους τους ανθρώπους, αγαθούς και ασεβείς. Ο ίδιος Κύριος ξημερώνει. Και ο Κύριος δίνει στον κάθε άνθρωπο τα πάντα. Αλλά ο άνθρωπος απλά δεν γνωρίζει και δεν εκτιμάει. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν την ψυχή τους στο τέλος, γιατί απλά αποστράφησαν τον Θεό ή δεν τον δέχτηκαν για κάποιους προσωπικούς λόγους. Όμως δεν νοείται άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο να κάνει επιλογή και να διαλέγει στη ζωή του αυτό τον τρόπο ζωής, διαλέγοντας να κινηθεί και να προτάξει στη ζωή του τα φυσικά χαρίσματα και να αφήσει τα πνευματικά στην άκρη, και έχοντας την ψευδαίσθηση ότι αυτό αρέσει στο Θεό και θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι πλάνη, αγαπητέ αδελφοί, πλάνη. Και εδώ ο Αβεσσαλόμ πλανήθηκε. Πλανήθηκε ικτρά. Διότι η ωραιότητά του και όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε σαν γιος του βασιλιά πρίγκιπας ήταν το μέσο για να εκμεταλλευτεί καταστάσεις, για να μπορέσει να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αρπάξει τη βασιλεία επαναστατώντας και στασιάζοντας από τον πατέρα του Δαβίδ. Είχε συμβεί βεβαίως και ένα περιστατικό, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά στο Δαβίδ, είχε γυναίκες αρκετές και παλακές, είχε τον Αμνών έναν αδελφό, είχε τη Θάμαρ μια άλλη αδελφή ομομήτρια, είχε τον Αδωνία, είχε τον Σολομώντα, ήταν πολλά τα παιδιά. Η βασιλεία θα πήγαινε εκεί που ο Θεός θα οδηγούσε τον Δαβίδ, γιατί ουσιαστικά τη βασιλεία θα έπρεπε να την πάρει ο Αδωνίας, ήταν ο πρωτότοκος. Αλλά όμως ο Θεός στο τέλος διάλεξε τον Σολομώντα και το είπε στον Δαβίδ. Και ο Αδωνίας έπραξε επανάσταση και στασιασμό. Αλλά όμως ο Θεός έτσι είχε πει, ότι η βασιλεία θα πάει στον Σολομώντα. Ήταν το σχέδιο του Κυρίου να περάσει από τον Σολομώντα το σπέρμα για να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ο Αμνών λοιπόν, ο αδελφός του, αγάπησε την αδελφή του την ετεροθαλή την Θάμαρ. Και σε κάποια στιγμή της ζωής του, από τη μεγάλη του έξαρση για αυτήν, έκαμε ένα κακό σχέδιο και τη βίασε. Και το κακό αποτέλεσμα χτύπησε στην καρδιά του Αβεσσαλόμ για αυτό το οποίο έκανε ο Αμνών, και δούλεψε ένα κακό σχέδιο μέσα του, φανερώνοντας ένα μέρος του χαρακτήρα το άσχημο, και έκανε ένα τέτοιο σχέδιο με το οποίο στο τέλος σκότωσε τον Αμνών, τον αδερφό του. Το αποτέλεσμα ήταν να φύγει για τη Γεσούρ της Συρίας, που ήταν η πατρίδα της μητέρας του, και έμεινε εκεί αρκετά χρόνια. Και μετά από πολλά χρόνια έκανε τέχνασμα ο Ιωάβ και έπεισε τον Δαβίδ τον βασιλιά να τον επαναφέρει, γιατί κατάλαβε, λέει, ότι ο Δαβίδ είχε αρχίσει να επιθυμεί το παιδί του, αλλά οι καταστάσεις και περιστάσεις δεν επέτρεπαν να έρθει και πάλι στο παλάτι. Οπότε έκανε ένα τέχνασμα ο Ιωάβ και αναγκάστηκε, θα λέγαμε, ο Δαβίδ, αν διαβάσουμε το λόγο του Κυρίου, να επαναφέρει τον Αβεσσαλόμ πίσω. Ο οποίος Αβεσσαλόμ, ως φαίνεται λοιπόν, στα χρόνια της ζωής του εκεί στη Γεσούρ, έβαζε διάφορα πράγματα στην καρδιά του και πια θα ερχόταν η ώρα να τα υλοποιήσει. Θα ερχόταν η ώρα να τα υλοποιήσει. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε στο 15 κεφάλαιο ότι αφού τελείωσαν όλα αυτά τα θέματα, ο βασιλιάς, λέει, στο τελευταίο εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου φίλησε τον Αβεσσαλόμ, αφού επανήλθανε, πήρε θάρρος ο Αβεσσαλόμ, έγινε το πριγκιπόπουλο πια πάλι μέσα στον χώρο του παλατιού, και τι έκανε? Πήρε άμαξες, λέει, και ύπους και 50 άντρες για να τρέχουν μπροστά του, και αρχίζει και μπαίνει σε ενέργεια το σχέδιο. Τι? Να προβάλλει τον εαυτό του. Πώς? Μέσα από αυτή την ενέργεια να τρέχουν μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ τώρα οι 50 άντρες με τις άμαξες και τους ύπους, και όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργούσε η κατάσταση του περάσματός του, τι έκανε? Να στρέφουν πάντες το βλέμμα και να λένε: τι γίνεται εκεί? Έρχεται ο Αβεσσαλόμ. Να, οι άμαξες του, οι αμαξάρχες του, και νάτος έρχεται πάνω σε έναν ύπο και τρέχει. Και κοιτάγαν όλοι τον Αβεσσαλόμ. Τι ωραίο παιδί έχει ο βασιλιάς, τι κορμοστασιά είναι αυτή, τι ομορφιά, τι ωραιότητα, κοιτάξτε τον, τι δυναμικότητα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Παίρνω ένα ωραίο αμάξι κάποιων χιλιάδων ευρώ, γυαλιστερό, με πολλούς ύπους, και περνάω ζου, και με βλέπουν. Κοίταξε τον, τι νεαρός είναι αυτός, και είναι και ένα 80-90, τον βλέπεις, και τι κορμοστασιά, και αρχίζει και τραβάει το βλέμμα και τον βάζει μέσα η καρδιά και αποτυπώνεται στο μυαλό αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και μπαίνει μες στην καρδιά των ανθρώπων το πέρασμα κάποιων, είτε ανδρών είτε γυναικών. Ο καθένας μπορεί να προβάλλει τον εαυτό του με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσει κάποιος να προβάλλει τον εαυτό του. Και έτρεχε το Πρικυπόπουλο τώρα και τον βλέπανε πάντες, και πήγαινε ο Αβεσσαλόμ το πρωί, λέει, και στεκόταν στα πλάγια της οδού της πύλης, και όποιος ερχόταν από την επαρχία, ο οποίος είχε κάποια διαφορά για να δικαστεί η υπόθεσή του από τον βασιλιά τον Δαβίδ, καθώς ήταν και δικαστής ο βασιλιάς, τότε πήγαινε ο Αβεσσαλόμ ταπεινώνοντας τον εαυτό του, δείχνοντας μία προσποίηση ταπείνωσης, και τον έπιανε έτσι με αυτή την καλοσύνη που τον διακατήχε την υποκριτική, και του έλεγε: «Εκ ποιας πόλεως είσαι;» Και έλεγε: «Ο δούλος σου είναι από αυτή τη φυλή του Ισραήλ». Και του έλεγε ο Αβεσσαλόμ: «Κοίτα, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, αλλά δεν είναι κανένας που να μπορεί να σε ακούσει από μέρος του βασιλιά. Τώρα τι να πας στο παλάτι; Δεν θα σου δώσει σημασία κανείς. Οι άρχοντες είναι απασχολημένοι, ο βασιλιάς έχει τις υποθέσεις του κράτους, έχει τα διάφορα γεγονότα, κανείς δεν είναι. Πού να πας;» Τον άκουγε ο άνθρωπος, ένας απλοϊκός, χωρικός Ισραηλίτης, τον πίστευε. Αφού τώρα ο γιος του βασιλιά μιλάει, ο Αβεσσαλόμ δεν είναι και ο τυχαίος, και τι θα πρέπει να γίνει; Και πιάνε κουβέντα μαζί του. Και έλεγε εκείνη την ώρα ο Αβεσσαλόμ, λέει στο 4, ποιος να με διόριζε δικαστή σε αυτόν τον τόπο για να έρχεται σε μένα, ώστε όποιος έχει διαφορά η κρίση να δικαιώνει αυτόν. Και όποτε κάποιος, λέει, τον πλησίαζε για να προσκυνήσει, άπλωνε το χέρι του, τον έπιανε και τον φιλούσε. Και έκανε ο Αβεσσαλόμ, λέει, κατά τούτο τον τρόπο σε κάθε Ισραηλίτη ερχόμενο προς τον βασιλιά για κρίση. Και κοιτάξτε τι λέει, αδελφοί, στο 6, τέλος, και υπέκλεπτε ο Αβεσσαλόμ τα σκαρδία των ανδρών Ισραήλ. Τις έκλεβε. Τι καλό παιδί ο πρίγκιπας, τι ωραίος άντρας, τι ωραία λόγια. Και ο τρόπος του ευγενικός, με χαιρέτησε, μου έδωσε σημασία εμένα που δεν είμαι ένα τίποτα, ένας αγρότης, είμαι ένας κτηνοτρόφος. Και μάλιστα, επειδή έφερα την υπόθεσή μου να τη δικάσει ο βασιλιάς και δεν μπορούσε να με ακροαστεί γιατί ήταν απασχολημένος, θα βρίσκα ανταπόκριση από τον Αβεσσαλόμ, αλλά δεν είναι βασιλιάς ο Αβεσσαλόμ, δεν έχει ακόμα δικαιώματα, δεν μπορεί να εκτελέσει κρίση. Τι να έκανα; Αλλά πω να είχαμε τον Αβεσσαλόμ βασιλιά, είναι αυτό το οποίο εκφράζουν οι πολιτικοί σήμερα, και όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διψούν για δόξα και εξουσία με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται. Θα σε δεχτούν εκεί στο γραφείο τους, θα σου στρώσουν την καρέκλα, θα σου φέρουν και καφέ να πιεις, και όταν τελειώσει η δουλειά τους και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, δεν σε γνωρίζουν, δεν σε θυμώνται, είσαι ανύπαρκτος, δεν ξέρουν ποιος είσαι, ούτε το όνομά σου. Εκείνη τη στιγμή όμως κατεβαίνουν τον εαυτό τους, τον κατεβάζουν χαμηλά, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και έτσι συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, οι οποίοι έχουν τις βουλέψεις να επικρατήσουν, να επιβληθούν, να πάρουν εξουσία, να δοξάσουν τον εαυτό τους, να πλουτίσουν με όποιο τρόπο, χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε τρόπους για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και δεν τους ενδιαφέρει καν. Αλλά εντάξει τώρα, αυτό να γίνεται σε έναν άνθρωπο του κόσμου. Ζει με το πνεύμα του κόσμου. Αυτό το πνεύμα του κόσμου ζει μέσα του. Ο άνθρωπος όμως του Θεού που γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να περιπέσει σε τέτοια κατάσταση η καρδιά του, ώστε από τη δίψα του για δόξα, από τη δίψα του για μία θέση εξουσίας, από τη δίψα του για προβολή και από την έπαρση της καρδιάς, να αρχίσει να λειτουργεί με τέτοιους τρόπους μέσα στους πνευματικούς κύκλους της Εκκλησίας, θα λέγαμε σήμερα, ώστε να επιδιώκει με τον οποιοδήποτε τρόπο να πάρει ψυχές κοντά του για να μπορέσει να προβάλλει τον εαυτό του και να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει επιθυμία της καρδιάς του προς ίδιο συμφέρον. Ικτρό, Ικτρό στα μάτια του Θεού. Όμως πολλά συμβαίνουν, αδελφοί, μέσα στα χρόνια του έργου του Κυρίου, όπως είπαμε. Πολλοί άνθρωποι και χαρακτήρες που διαδραμάτισαν ρόλο στην εκτέλεση του έργου του Θεού, είτε θετικό είτε αρνητικό. Και βεβαίως μέσα στην Εκκλησία σήμερα απανταχού της γης, δεν πιάνουμε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα υπάρχουν και υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι λειτουργούν με το πνεύμα αυτό της σαρκός και έχουν βλέψεις οι οποίες είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Διότι ο Ιούδας ήταν ένας από τους 12 μαθητής που έλαβε χαρίσματα πολλά. Και πολλοί άλλοι. Και ο Δημάς, ένας Απόστολος μαζί με τον Παύλο. Αλλά εγκατέλειψε, λέει, γιατί αγάπησε τον κόσμο. Σαρκικά στοιχεία δούλευαν στην καρδιά του. Και άλλοι, και άλλοι. Και βλέπουμε και τους μαθητές, την εποχή που ήταν ακόμα μαθητές πριν λάβουν το αποστολικό έργο, να έρχονται σε ρήξεις μεταξύ τους και γκρίνιες για το ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος θα κάτσει πιο κοντά στον Κύριο, ποιος θα κάτσει δεξιά στον Κύριο, ποιος θα κάτσει αριστερά στον θρόνο, στη βασιλεία. Τέτοια δούλευε το μυαλό τους, γιατί περιμέναν μια επίγεια βασιλεία και θέλανε θέσεις. Δεν καταλάβετε, Κύριε, μιλούσε για τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια διεκδίκηση η οποία πηγάζει μέσα από το πνεύμα του ανθρώπου. Αλλά από πώς προέρχεται αυτό? Όταν αφήσω την καρδιά μου έκδηλη στο να με ενοχλεί ο εχθρός, γιατί λέει ότι ο διάβολος πήγαινε και πείραζε τον Ιούδα συνέχεια, του βάζει την ιδέα, πάρε λίγα λεφτά, πάρε λίγα λεφτά, πάρε τώρα περισσότερα, δεν θα το καταλάβει κανείς, πάρε κι άλλα, πάρε, 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 και στο τέλος του γίνε αυτό λατρεία. Αυτό που έκανε ήταν λατρεία. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό πια. Και έφτασε στο τέλος για τα 30 νομίσματα να προδώσει τον Κύριο. Άρα λοιπόν έρχεται ο διάβολος με τις εισηγήσεις του και λέει: εσύ είσαι καλύτερος. Είσαι πολύ καλός. Εσύ τα καταφέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις γνώση, έχεις σοφία από το Θεό. Μπορεί και η ηλικία σου να σε βοηθήσει. Τα χρόνια σου. Πολλά είναι αυτά τα οποία μπορεί να εισηγηθεί ο εχθρός μέσα στο μυαλό κάποιου ανθρώπου. Και αφού, λέει, απεστράφηκε το δείπνο του Κυρίου Ιούδας, εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς όταν έφυγε. Τότε μπήκε μέσα του. Του έδωσε το δικαίωμα να μπει μέσα του. Πριν δεν μπορούσε, ακόμα ήταν οχυρωμένος από τον Κύριο. Του έδινε ο Κύριος περιθώριο μετάνοιας. Όμως την αποστρέφεται τελείως τον Κύριο, μπαίνει, λέει, ο Σατανάς μέσα του. Και το αποστέλεσμα τον έστειλε στην αυτοκτονία. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός, που τα ξέρει όλα, επιτρέπει τα πάντα όταν χρειάζεται, γιατί υπάρχουν λόγοι. Πάντα υπάρχουν λόγοι, αδελφοί. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει λόγος.
Αλληλούια.
Διότι εδώ, ναι μεν, ο Αβεσσαλόμ θα αρχίσει να κάνει ένα στασιασμό και μια επανάσταση για να πάρει την εξουσία από τον πατέρα του, αλλά υπάρχει μια προϊστορία. Όταν ο Δαβίδ πήγε με τη Βίθσα ΒΕΕ και θανάτωσε τον Ουρία με τον κακό τρόπο που τον έστειλε να πολεμήσει μπροστά στη μάχη, και πέταξαν τα βέλη από το τείχος οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες εκεί που έγινε η μάχη και σκότωσαν τον Ουρία, ο Κύριος του είπε, αφού έκλαψε και μετανόησε και του πήρε το παιδί που έκαμε το πρώτο με τη Βίθσα ΒΕΕ πριν γεννήσει ο Σολομώντα, του είπε: ναι, σε συγχωρώ, αλλά να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο εσύ έκανες κρυφά, εγώ θα το βγάλω φανερά και θα το δει όλος ο λαός. Γιατί πρόσβαλε το όνομα του Κυρίου. Διότι ο Κύριος τον έκανε βασιλιά, δεν τον έβαλε ο άνθρωπος. Και ξέραν όλοι ότι ο Θεός τον είχε κάνει βασιλιά. Και με αυτό το οποίο έκανε πρόσβαλε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός τον συγχώρεσε γιατί έκλαψε, όμως του είπε: θα έχεις επιπτώσεις. Από τώρα και το εξής του είπε, μέσα στον 20 δεν θα σταματήσουν τα προβλήματα. Και επέτρεψε λοιπόν ο Θεός να έχει καταστάσεις για να καταλάβει πόσο μεγάλο κακό ήταν αυτό το οποίο είχε κάνει και να το θυμάται πάντα. Ναι, μεν κάνω την αμαρτία. Ναι, ο Θεός με συγχωρεί γιατί κλαίω. Αλλά υπάρχουν και επεκτάσεις, προβλήματα και καταστάσεις. Ο Θεός θα εξαλείφει μεν στην πορεία γιατί φωνάζω, αλλά όμως χρειάζεται να περάσω ορισμένες διαδικασίες για να καταλάβω την καρδιά μου. Και έρχεται λοιπόν το αποτέλεσμα στην πορεία όλων αυτών των πράξεων. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να είναι όλη του τη ζωή Άγιος, να έχει αφιερώσει τα πάντα στον Κύριο, και εγώ μονίμως να κάνω λάθη και να κάνω λάθη και να κλαίω και να μετανιώνω και να λαμβάνω συγχώρεση, και η ζωή μου να είναι, όπως θα λέγαμε στον κόσμο, χαρισάμενη, χωρίς να συμβαίνει τίποτε. Είναι αδικία στον άλλον, γιατί ο άλλος αγωνίζεται να μείνει στον αγιασμό μέρα νύχτα και δεν πράττει κάτι άσχημο, δεν του βγαίνει. Και εγώ που είμαι άστατος, που είμαι άτσαλος, ναι μεν βρίσκω έλεος, αλλά η ζωή μου είναι μια πορεία με προβλήματα, γιατί εγώ τα δημιουργώ με την καρδιά μου και ψάχνω να βρω ποιος θέλει. κοιτάω τον κύριο πάνω, ποιος θέει κύριε, κοιτάω τον διπλανό μου, κοιτάω τον πίσω μου, κάποιος θέει πάντα, δεν φταίω εγώ ποτέ. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός σαν το λαό Ισραήλ και με βάζει ένα καλούπι και λέει 40 χρόνια λαέ θα γυρνάς στην έρημο, θα πεθάνει η σάρκα, η παλιά γενιά δηλαδή, και νέα σάρκα η πνευματική που θα κάνουν περιτομή θα μπουν μέσα στη γη της κληρονομιάς για να είναι άγιοι και καθαροί, γιατί μέσα στη γη θα μπουν οι άγιοι. Και υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν από τον Θεό, ο οποίος το εκτελεί με ακρίβεια και αφορά πάντα εξαιτίας της αγάπης του τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό αφορά. Και έτσι λοιπόν μέσα στα γεγονότα της ζωής του Δαβίδ εμφανίστηκε ο γιος του Αβεσσαλόμ. Λέει στην Καινή Διαθήκη κάτι, αγαπητοί αδελφοί, να μένει στο μυαλό μας, το θυμόμαστε. Πολλές φορές έχουμε απορίες. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί επιτρέπεται εκείνο, γιατί γίνεται το άλλο. Λέει, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, το είπε ο Κύριος. Αλλά ο ΕΣ αυτόν ο οποίος τα φέρει. Είναι μία έκφραση. Και ο Απόστολος Παύλος λέει το ίδιο. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, ακόμα λέει και αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία, για να φανούν οι δόκιμοι. Που σημαίνει λοιπόν ότι η δοκιμασία του χριστιανού πάνω στην πίστη, στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη και στην αγάπη δεν έχει να κάνει μόνο με τους έξω, αλλά έχει να κάνει και με το περιβάλλον το μέσα. Αλλά όμως υπάρχει πάντα αυτό το ουέ που είναι αλίμονο σε αυτόν που θα φέρει το σκάνδαλο. Μπορεί ο χριστιανός να δοκιμαστεί από το διπλανό του γιατί προκαλεί το σκάνδαλο, αλλά στο τέλος λέει ο Κύριος αυτόν ουέ για αυτό το οποίο έκαμε, γιατί ήταν κακό. Και εδώ θα λέγαμε λοιπόν ουέ στον Αβεσσαλόμ, ο οποίος έχει την πρόθεση να επαναστατήσει ενάντια στον πατέρα του. Και αφού έκλεψε τις καρδιές των ανδρών Ισραήλ και περάσαν τα 40 χρόνια, τότε ο Αβεσσαλόμ λέει στον βασιλιά, προχωρώντας το υποκριτικό του σχέδιο, σε παρακαλώ λέει πηγαίνω, θέλω να πάω να εκπληρώσω μια ευχή που είχα ευχηθεί στον Κύριο στη Χεβρόν. Γιατί ο Κυρίλλος όταν ήμουνα στη Συρία, στη Γεσούρ, είπα «Αν επιστρέψω αλήθεια στην Ιερουσαλήμ, τότε θα προσφέρω θυσία στον Κύριο». Και είπε προς αυτόν ο βασιλιάς «Πήγαινε εν ειρήνη και σηκωθείς πήγε στη Χεβρόν». Το σχέδιό του δούλευε. Στο μυαλό του οι καρδιές όλων ήταν έτοιμες, είχε τους πληροφοριοδότες του, ήξερε την κατάσταση που επικρατούσε στο Ισραήλ όσον αφορά το όνομά του. Σήμερα η ανάλογη κατάσταση λέει κάνουν ένα γκάλοπ, λέει, οι εταιρείες, και βλέπουν λέει ποιος πάει μπροστά, μιλάμε για την πολιτική, ποιος πάει μπροστά με αυτές τις λιγομετρήσεις που γίνονται από εδώ και από εκεί. Ο Βεσσαλόμ είχε κάνει το δικό του γκάλοπ και ήξερε ποιες καρδιές ήταν δοσμένες σε αυτόν, και από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα που ένιωσε μέσα του, χρησιμοποιώντας και το όνομα του Κυρίου, το πήγε και πιο βαθιά, να πει θα πάει να κάνει μια θυσία για να εκπληρώσει την ευχή, και με αφέλεια και αγάπη που του είχε ο Δαβίδ, του λέει πήγαινε παιδί μου εν ειρήνη. Και στέλνει λέει στο 10 ο Αβεσσαλόμ κατασκόπου σε όλες τις φυλές του Ισραήλ και τους λέει, όταν θα ακούσετε τη φωνή της Άλπιγκας θα πείτε ο Αβεσσαλόμ βασίλεψε στη Χεβρόν. Και πήγανε μαζί με τον Αβεσσαλόμ 200 άνδρες από την Ιερουσαλήμ καλεσμένοι, πήγανε στην απλότητά τους και δεν ξέρανε λέει τίποτε από όλα αυτά. Και προσκάλεσε ο Αβεσσαλόμ τον Αχιτόφελ τον Γιλονέο, το σύμβουλο του Δαβίδ από την πόλη του στη Γιλό, και ενώ προσέφερε τις θυσίες η συνωμοσία ήταν δυνατή και ο λαός επληθύνεται αδιάκοπα κοντά στον Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βασιλεύει στη Χεβρόν, φωνάξανε, και άρχισε να διαδίδει τα στραπεία σε όλο το κράτος. Και όσον οι καρδιές είχαν στραφεί να αγαπούν τον Αβεσσαλόμ και να νιώθουν θα βρουν ικανοποίηση από τον Αβεσσαλόμ, αφού πάντα τους πλησίαζε τότε που πηγαίναν στην Ιερουσαλήμ και μιλούσε σε όλους όλη μέρα, θυσίαζε το χρόνο του, κοιτάξτε, θυσίαζε το χρόνο του, θα λέγαμε και τις απολαύσεις του, για να ετοιμάσει ένα φοβερό σχέδιο. Και πέρναγε ο χρόνος και πέρναγε ο καιρός και το έκαμε μεθοδικά, για να έρθει η ώρα να είναι δεμένο το σχέδιο, ώστε τώρα λέει η συνωμοσία ήταν δυνατή και ο λαός πληθύνε το διάκοπα κοντά στον Αβεσσαλόμ. Δεν φέρναν αντίρρηση στην καρδιά τους. Νέος είναι, δυνατός είναι, ισχυρός είναι, σοφός είναι, μας αγαπάει το λαό, θέλει να εργαστεί για μας, θέλει να βασιλέψει, θα είναι ισχυρός, ας πάμε κοντά του. Έτσι κι αλλιώς ο Δαβίδ τόσα χρόνια και μεγαλώνει και ο βασιλιάς, χρειάζεται να γίνει και μια ανανέωση στο βασίλειο. Έτσι είναι το σκεπτικό αυτό το οποίο έρχεται για να δικαιολογήσει κάποιος κάποιες καταστάσεις. Και τότε έφυγε ένας μηνυτής και πήγε στο Δαβίδ και του λένε: οι καρδιές των ανδρών του Ισραήλ στράφηκαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ. Τι χειρότερο τώρα, το ίδιο του το παιδί να ετοιμάζει επανάσταση. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε τι λέει στη συνέχεια, αδελφοί, στο 14. Και είπε ο Δαβίδ προς όλους τους δούλους του που ήταν στη Ιερουσαλήμ: σηκωθείτε να φύγουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά του. Για να διασωθούμε από το πρόσωπο του Αβεσσαλόμ, σπεύσετε, κάντε γρήγορα να αναχωρήσουμε, να μην επεταχύνει η καταφθάση μας και σπρώξει το κακό σε μας και πατάξει την πόλη εν στόμα τη μαχαίρας. Κατάλαβε αμέσως ο Δαβίδ τις προθέσεις του. Δεν είχε έλεος, κανένα έλεος. Θα έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και θα θανάτωνε τους πάντες, αυτούς που δεν θα τον ακολουθούσαν. Και ο βασιλιάς, χωρίς να προτάξει την προσωπικότητά του ο Δαβίδ, ταπεινώνοντας υπερβολικά τον εαυτό του, έχοντας σοφία Θεού, καταλαβαίνει την αδυναμία του, μην ερχόμενος να πει γιατί Θεέ μου συμβαίνει αυτό, ούτε να τα βάλει με το Θεό, ούτε να πει τίποτε άλλο, τι λέει, πάμε να φύγουμε, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να το αντισταθούμε και θα γίνει πολύ μεγάλο κακό. Και οι δούλοι του βασιλιά, οι δούλοι, οι υπηρέτες του που τον αγαπούσαν πολύ, τον υπάκουαν τον Δαβίδ και έβλεπαν πάντα σε αυτά που έλεγε ότι είναι σωστά. Σε ό,τι εκλέξει ο Κύριος μου βασιλιάς, ιδού η δούλη σου. Η άλλη συμβολή ποια θα ήτανε? Δαβίδ βασιλιά, έχεις ισχυρή προσωπικότητα, είσαι ένας ένδοξος βασιλιάς, στρατό έχεις πολύ, γιατί να μην βγούμε να πολεμήσουμε, να φυλάξουμε την Ιερουσαλήμ και να χτυπήσουμε τον Αβεσσαλόμ? Αλλά επειδή ο Δαβίδ ήταν στρατηλάτης και επειδή καταλάβαινε ότι δεν είχε οδηγία από τον Κύριο εκείνη τη στιγμή, κατάλαβε ότι ήταν αδύναμος και ξέρει ότι πρέπει να υποχωρήσει. Τη στιγμή λοιπόν, αδελφοί, που έρχεται ο άλλος με τον κακό του σκοπό, δεν χρειάζεται να βγει ο εγωισμός, ούτε το πείσμα, ούτε το ποιος είμαι ή τι ήμουν, αλλά χρειάζεται να μπει το μυαλό σε εφαρμογή και να λειτουργήσει η σοφία του Θεού και να καταλάβω τη δυσχερή θέση που βρίσκομαι, ώστε να υποχωρήσω και τη δεδομένη στιγμή να περιμένω να δω τι θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος: μην αντισταθείς σε αυτόν που έρχεται εναντίον σου, μην αντιμιλήσεις, και αν εσύ κάνεις αυτό και δεν έρθει σε οργή και ρήξη εναντίον του, άστο, λέει, μαζεύει άνθρακες και σπυρό στο κεφάλι του. Εσύ όμως μην έρθει να τσακωθείς μαζί του, άστο να το διεκδικήσει αυτό ο Κύριος. Και αυτή είναι η θέση που ζητάει ο Θεός από μας: ποτέ να μην διεκδικούμε τίποτε, ποτέ να μην προτάσουμε την προσωπικότητά μας, τη θέση μας, ποτέ να μην προτάσουμε το έργο μας. Έχω πολύ έργο εγώ πίσω. Και ο Δαβίδ ήταν ένδοξος βασιλιάς, αλλά εδώ μέτρησε την κατάσταση και έβλεπε ήταν αδύναμος. Εγώ είμαι ένας δυνατός εργάτης, εγώ είμαι ένας φοβερός πρεσβύτερος, εγώ πολλά χρόνια στον Κύριο και έχω κάνει μεγάλο έργο. Μα αυτό δεν έχει να κάνει με τη στιγμή που ο εχθρός επιτίθεται με τις δυνάμεις του και είναι μια στιγμή αδυναμίας που πρέπει να την εκτιμήσω και να ενεργήσω με την ανάλογη σοφία ώστε να κάνω πίσω για να μπορέσω να ανασυγκροτηθώ και να βρεθεί λύση την οποία θα τη φέρει ο Κύριος. Αυτό θέλει ο Θεός. Το να δουλεύω με την ορθή λογική και να στηρίζομαι στο στράτευμά μου, στις δυνάμεις μου, στα υπάρχοντά μου και σε οτιδήποτε, αυτό είναι μια απλή ανθρώπινη λογική. Δεν μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα. Ο Ασά, ο βασιλιάς, λέει: Κύριε, ξέρω πολύ καλά ότι εσύ μπορείς, λέει, να νικήσεις τους εχθρούς και να υπερασπιστείς το λαό σου και αυτούς που έχουν πολύ ή καμιά δύναμη. Ξέρω, και πολύ να έχουμε δύναμη και καμία, εσύ θα είσαι ο υπερασπιστής μας. Δεν μπορεί με την πολύ τη δύναμη να νικήσουμε και στην αδυναμία να επικαλεστούμε σένα και να πάρουμε με την πολύ δύναμη και τον πολύ στρατό τη δόξα εμείς. Διότι όταν θα αντισταθώ σε κάποιον, ή θα πάθω μεγάλη ζημιά, ή ό,τι για να προέλθει θα έχει φέρει οργή και κακό αποτέλεσμα και θα μου έχει αλλιώσει το χαρακτήρα. Αποκλείεται πάντως να είναι πνευματικό το θέμα. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ εδώ, γνωρίζοντας και βλέποντας την κατάσταση, παίρνει τη σοφή απόφαση και φεύγει μαζί με τον όλο το σπίτι, μόνο που άφησε 10 γυναίκες παλακές για να φυλάνε λίγο το σπίτι και έφυγε. και όλοι οι δούλοι μαζί, και όπως διαβάσαμε εδώ στο 30, ανέβαινε λέει για τις αναβάσεις των ελαιών, αναβαίνοντας και κλαίγοντας, καίγοντας το κεφάλι του καλυμμένο και περπατώντας ανυπόδητος. Έβγαλε τη σφαλιστική στολή, απεκδίθηκε τον βασιλιά Δαβίδ, ταπείνωσε τον εαυτό του, άρχισε να θρυνεί, να κλαίει για την κακή κατάσταση. Γιατί? Το παιδί του εναντίον του, ο λαός διχασμένος, η επανάσταση θα φέρνει κακά αποτελέσματα. Ο Θεός τι να θέλει? Πρέπει να βρει το έλεος τώρα μπροστά στον Κύριο. Και όλος ο λαός μαζί του είχε ο καθένας καλυμμένο το κεφάλι του και ανέβαιναν πορευόμενοι και κλαίοντες. Τι είναι αυτό το κακό που μας βρήκε? Θρήνος. Και Κύριε, πρέπει να επέμβεις εσύ, έλεγε η καρδιά τους, Και μάλιστα του είπαν και κάτι πολύ χειρότερο. Ο Αχιτόπελος σύμβουλός σου είναι μεταξύ των συνωμοτών, λέει, το Αβεσσαλόμ. Και τότε ο Δαβίδ, ακούγοντας αυτά τα λόγια, τι είπε? Κύριε, σε παρακαλώ να διασκεδάσεις τη βουλή του Αχιτόφελ. Ποιος ήταν ο Αχιτόφελ τώρα που διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, όπως αναφέρει και στο 34, Δύνασε υπέρ εμού, λέει, μιλώντας στον Χουσαΐ τον Αρχίτη, έναν δικό του άνθρωπο, να ανατρέψει τη βουλή του Αχιτόφελ. Ποιος είναι αυτός ο Αχιτόφελ? Στο 16 κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, Ιωτασίγμα 23, λέει: η συμβουλή του Αχιτόφελ, την οποία έδιδε κατ' εκείνας τας ημέρας, ήταν σαν κάποιος να ήθελε να συμβουλευθεί το Θεό. Ούτως, λέει, ενομίζω το πάσα συμβουλή του Αχιτόφελ και στο Δαβίδ και στον Αβεσσαλόν. Δηλαδή, ό,τι έλεγε Αχιτόφελ ήταν σωστό. Ήταν σωστό. Και έβρισκε απήχηση. Και έβρισκε εκπλήρωση. Και είχε αποτέλεσμα. Και τι έγινε τώρα εδώ? Αυτός ο καλός, ο σοφός σύμβουλος του Δαβίδ, που ο Θεός του δίνει συμβουλές, τώρα έχει πάει με τον εχθρό του, με τον Αβεσσαλόμ το γιο του. Και ξέρει ο Δαβίδ ότι θα δώσει σωστή συμβουλή ο Αχιτόφελ, γιατί είχε σοφία. Και ξέρει ότι θα πάθει ζημιά εάν ο Αβεσσαλόμ τον ακούσει. Και τι λέει? Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Άλλαξέ του τη σκέψη. Άλλαξέ του την κατάσταση. Κύριε, βρες τον τρόπο να αλλάξει όλο αυτό το οποίο θα συμβουλεύσει τον Αβεσσαλόμ. Σήμερα η δική μας έκφραση παρομοιαστικά είναι: Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Όταν θέλουμε να πούμε: Κύριε, άλλαξε την βουλή του Σατανά εναντίον μας, εναντίον μου, εναντίον της οικογένειας μου, διασκέδασέ τη δηλαδή, γιατί στο πρόσωπο του Αχιτόφελ φάνηκε ο Σατανάς. Βεβαίως, αφού ο Αχιτόφελ θα συμβούλευε κακό στον Αβεσσαλόμ να κάνει κακό στον πατέρα του. Και στο πρόσωπό του λοιπόν σήμερα λέμε παρομοιαστικά: Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Αυτή είναι η έκφραση. Και ο Αχιτόφελ τον συμβούλεψε σωστά τον Αβεσσαλόμ. Και μας λέει λοιπόν ότι του είπε στο 17 εδάφιο ο Αχιτόφελ του Αβεσσαλόμ, γιώτα ζήτα, ας εκλέξω τώρα 12.000 ανδρών και σηκωθείς να καταδιώξω πίσω του Δαβίδ τη νύχτα, και θέλω επέλθει κατά αυτού, ενώ είναι αποκαμωμένος και κλελημένος τας χείρας, και θέλω κατατρομάξει αυτόν, και πας ο λαός μετ' αυτού θέλει φύγει, και θέλω φατάξει το βασιλέα μεμονωμένο, και θέλω επιστρέψει πάντα το λαό προς διότι ο ανήρ τον οποίο συζητείς είναι ως εάν πάντες επέστρεφον, πας δε ο λαός θέλει στην ειρήνη. Και ήρεσε ο λόγος των Αβεσσαλών και σε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Τώρα που είναι κουρασμένος και αποκαμωμένος, θα τρέξουμε με 12.000 άνδρες, θα το θανατώσουμε τον Δαβίδ, και αν πεθάνει ο βασιλιάς, τελείωσε, όλοι θα υποταχθούν σε σένα. Σωστή συμβουλή. Ήταν αλήθεια. Αφού είχε κουραστεί, όλη η νύχτα τρέχανε, όλη η Ιερουσαλήμ είχε βγει και έτρεχε. Ήταν αποκαμωμένοι. Αν τους προλάβαινε ο Αχιτόφελ, θα τους διέλυε. Και έρχεται τώρα ο Αβεσσαλόμ και λέει: κάλεσε τον Χουσαΐ τον Αρχίτη να ακούσουμε το λόγο αυτού. Και του είπανε, ο Αχιτόφελ είπε έτσι και έτσι. Και λέει τώρα ο Χουσαΐς στο 7 εδάφιο, Ιώτα ζήτα 17, 7. δεν είναι καλή η συμβουλή την οποία έδωκε ο Αχιτόφελ αυτή τη φορά? Και του είπε: ξέρεις τον πατέρα σου και τους άνδρες του ότι είναι δυνατή και κατάπερκε την ψυχή, ως άρακτος στερηθείς από τον τέκνον της εν την παιδιάδη. Και ο πατήρου είναι ανίε πολεμιστής και δεν θέλει μείνει τη νύχτα μετά του λαού, ειδού τώρα είναι και κρυμμένος ελάκο κάποιο ή εν άλλο κάποιο τόπο. Και αν πέσουν τι νέες εξ αυτών την αρχή, όποιος ακούς θα πει: θράψεις έγινε στον λαό των ακολουθούντων Αβεσσαλών. Τότε και ο Ανδρείος, το οποίο η καρδία είναι η καρδιά του Λέοντος, θέλει παντάπαση νεκρωθεί, διότι πας ο Ισραήλ εξεύρει ότι ο πατήρους είναι δυνατός. Και με ταυτού άνδρες δυνάμεως, δια ταύτα εγώ συμβουλεύω να συναχθεί προς πας ο Ισραήλ από Δαν έως Βίρσαβε, όσοι άμωση παρά τη θάλασσα κατά το πλήθος, και να υπάγει προσωπικός να πολεμήσεις. Ούτω θέλουμε να επέλθει κατά αυτού εις όλη την ατόπο ευρεθεί, και θέλουμε πέσει επ' αυτόν ως πίπτη δρός επί τη γη, ώστε εξ αυτού και εκ πάντων ανθρώπων το μεταυτού δεν θέλει μείνει ουδεής. Εάν δε καταφύγεις πόλη τεινά, τότε πας ο Ισραήλ θέλει φέρει κατά τις πόλεις εκείνης κοινία, και θέλουμε σύρει αυτήν έως του χυμάρου, ώστε να μην μείνει εκεί ουδέ λιθάριον. Και είπα ο Αβεσσαλόμ και όλοι οι άνδροι Ισραήλ: καλύτερα, λέει στο 14 εδάφιο, είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχιτού παρά τη συμβουλή του Αχιτόφελ, διότι ο Κύριος έχει σε παρενθέσεις διευκρίνηση, διέταξε να διασκεδάσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ για να επιφέρει ο Κύριος το κακό επί των Αβεσσαλών. Και ο Χουσαΐ ο Αρχίτης δίνει μια άλλη συμβουλή. Μα σε όλο το στρατό, λέει, θα πέσουμε πάνω στον βασιλιά και θα τον κατατροπώσουμε. Αν τώρα κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Αχιτόφελ και τελικά γίνει θράψη στους 12.000, θα διαφημιστεί σε όλο τον Ισραήλ και τότε τελείωσε η βασιλεία που ξεκινάς, θα τα χάσεις όλα. Και φοβήθηκε ο Αβεσσαλόμ, σου λέει: πας και γίνει έτσι. Και η καρδιά του εκείνη την ώρα σκέφτηκε ότι ναι, καλά τα λέει ο Χουσαΐ. Συμβουλεύθηκε τους συμβουλούς του και του λένε: αυτό θα κάνουμε, έχει δίκιο. Μαζευτεί χιλιάδες στρατός, τους κατατροπώσουμε. Και ο Κύριος, λέει, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ, πως δίνοντας το μυαλό του Χουσαΐ να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μαζευτεί όλο το στράτευμα, γιατί αυτό ήθελε ο Κύριος να κάνει. Γιατί στη συνέχεια, εκεί που έγινε μάχη, ήταν περίπλοκο το θέμα και θα γινόταν, λέει, κακό στον Αβεσσαλόμ. Και τι φαίνεται, αδελφοί μου εδώ, αγαπητοί? Ότι στο παρασκήνιο, θα λέγαμε, δουλεύει ο Θεός πίσω από, από κάθε κατάσταση και κάθε περίσταση. Δουλεύει ο Κύριος για το καλό, για να σώσει το παιδί του. Μα γιατί ο Θεός επέτρεψε στον Αβεσσαλόμ να γίνει αυτό? Γιατί ήθελε να ταπεινώσει τον Δαβίδ. Γιατί ήθελε να δει την καρδιά του Δαβίδ. Γιατί γίνανε πολλά πράγματα. Γιατί έπρεπε να θανατωθεί ο Αβεσσαλόμ. Ήταν πολύ κακός άνθρωπος. Γιατί δεν εκτίμησε ο Αβεσσαλόμ τη χάρη που του έκανε ο πατέρας του, να τον δεχτεί και πάλι στο παλάτι. Και είναι όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, όπως είπαμε, τη ζωή του ανθρώπου μέσα από τις ενέργειες που πράττει ο καθένας, ώστε τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται μπροστά στον Θεό, έρχεται να αναλύει ο Κύριος, ο τέλειος δικαστής, ο τέλειος κριτής, και κρίνει μέσα από αυτά τα γεγονότα της ζωής μας και λέει: έτσι θα πράξω, εκεί θα τον οδηγήσω, εκεί θα τον αποτρέψω, εκεί θα τον ευλογήσω, εκεί θα του επέλθει κακό, γιατί προσπαθεί να κάνει κακό. Μακροθυμώ, μακροθυμώ. Αλλά η μακροθυμία, λέει, έχει κάποια στιγμή τέλος. Τέλος. Μα είμαστε στη χάρη. Στη χάρη είμαστε. Και κάνει μεγάλη χάρη ο Κύριος στη ζωή μας για πολλά θέματα. Και μακροθυμεί. Και μας συγχωρεί από τις αμαρτίες μας. Όμως τι λέει την περίοδο της χάριτος ο Απόστολος Παύλος σε Εβραίους επιστολή? Ο Κύριος ημών είναι πυρ κατά αναλύσκων. Στη χάρη το λέει, δεν το λέει στο νόμο. Στο νόμο το ξέρανε πολύ καλά. Γινότανε θράψεις όταν ερχόταν η παράδαση. Και έρχεται να πει ο Κύριος στην εκκλησία των Θυατήρων για τη γυναίκα Ιεζάβελ: εάν δεν μετανοήσεις, λέει, θα θανατώσω τα παιδιά σου, και σένα και τους μοιχεύοντας με σε θα σας βάλω στο κρεβάτι για να υποφέρετε μέχρι να πεθάνετε αν δεν μετανοήσετε. Που σημαίνει ότι ο Θεός έχει άπειρη μακροθυμία, αλλά όταν κάπως γίνεται εμπόδιο στο σχέδιό του, εμπόδιο στο έργο του, τότε κάποια στιγμή ο Θεός θα επέμβει και θα πει stop. Και αυτό το stop δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Ξέρετε, ένα αυτοκίνητο πέφτει με δύναμη σε ένα δέντρο. Άμα πέσει με 30 χιλιόμετρα, λίγη ζημιά. Άμα πέσει με 80, μεγαλύτερη. Και άμα πέσει με 150, καταστροφή. Και άμα πέσει και με 220, λέμε ολοσκερή καταστροφή. Είναι θέμα κρούσης. Το δέντρο εκεί είναι. Ο Κύριος είναι εκεί. Το θέμα είναι με πόσο δύναμη υπερηφάνειας ή κακίας ή μίσους ή οργής ή θυμού ή κακών σαρκικών στοιχείων θα γίνει πρόσκρουση επάνω στο Θεό, του ανθρώπου. Και δεν θα φταίει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος εδώ τι έφταιγε. Ο Αβασσαλόμ παρασύρθηκε από την έπαρση της καρδιάς του, από την ομορφιά του, από τα φυσικά του χαρίσματα, από την δόξα που ήθελε να αποκτήσει και έκανε αυτές τις κακές ενέργειες. Και ξέρετε κάτι, να το δούμε και στο βάθος. Μέσα από τον Δαβίδ και τον Σολομό, το γιο του, θα έρχονταν ο Χριστός. Ο Αβασσαλόμ δεν μπορούσε να ανακόψει την βασιλεία, ένας αρχικός άνθρωπος, και να σταματήσει να εργάζει το έργο του Θεού που περνούσε μέσα από τον Δαβίδ για να γεννηθεί ο Ιησούς στο μέλλον. Αυτό ήταν διατεταγμένο, έτσι θα γινότανε. Από τη φυλή του Ιούδα θα έλαβε το αστέρι. Από τον βασιλιά Δαβίδ και από τον προπάτορα Αβραάμ θα έρχονταν ο Ιησούς. Ο Κύριος διάλεγε τους δικούς του όπου θα περνούν στο σπέρμα των ανθρώπων για να έρθει ο Ιησούς. Είναι ένα βαθύτερο πνευματικό σχέδιο. Και θα έρχονταν ένας αρχικός άνθρωπος να κόψει το νήμα του έργου του Θεού. Και έτσι ήρθε η πρόσκρουση λοιπόν. Και ο Αβασσαλόμ παρασύρθηκε και ξεκινήσανε. Και από εκεί και πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Αχιτόφελ αυτοκτόνησε. Ή δεν άντεχε αυτή την ταπείνωση να μην ακουστεί συμβολή του. Άλλου είδους έπαρση, θα το δούμε άλλη φορά. Και όταν έγινε η μάχη, να μην μας πάρει ο χρόνος, αν θέλετε να ανοίξουμε στο Ιώτα Ήτα, στο 18 κεφάλαιο, ενώ γινόταν η μεγάλη μάχη, υπήρχε ένα δάσος εκεί και λέει στο 6 εδάφιο 18 Ιώτα Ήτα 6. Εξήλθε λοιπόν ο λαός στο πεδίο ενάντια του Ισραήλ και η μάχη έγινε το δάση Εφραήμ. Και κατετροπώθηκε εκεί ο λαός Ισραήλ από τον δούλον του Δαβίδ και έγινε εκεί την ημέρα εκείνη θράψης μεγάλη 20.000. Κοιτάξτε τι λέει, διότι η μάχη έγινε εκεί διασπαρμένη επί το πρόσωπο όλου του τόπου και το δάσος κατέφαγε πλειότερο λαό παρόσο κατέφαγε η μάχαιρα εκείνη τη μέρα. Μπήκανε στο δάσος, χτύπαγε ο ένας τον άλλον, γινότανε μέγα κακό και από εκεί και πέρα έγινε, λέει, καταστροφή και θανάτων 20.000. Και συνάντησε, λέει, ο Αβεσσαλόμ τους δούλους του Δαβίδ στο 9 εδάφιο και κάθε ο Αβεσσαλόμ επί ημιώνου και εισήλθε ο ημίωνος υπό τους πυκνούς κλάδους μεγάλης δριός και πιάστη κεφαλή στη δρύ και κρεμάστηκε αναμέσων του ουρανού και της γης. Ο δε ημίωνος από κάτω αυτού διεπέρασε. Και έρχεται λοιπόν το τέλος του Αβεσσαλόμ, ένα εκτρό τέλος. Την ώρα που μπήκε στο δάσος, το μουλάρι, αυτό είναι ο ημίωνος, τα ανεμίζαν τα μαλλιά του, διαβάσαμε ήταν πάρα πολλά και πολύ μακριά και πιάστηκε από τα κλαδιά εκεί του δέντρου και έφυγε το ζώο από κάτω του και έμεινε κρεμασμένος. Το ίδιο του το χάρισμα, αυτό στο οποίο καφιότανε, έγινε αιτία του θανάτου του. Δηλαδή το χάρισμα το σαρκικό μπορεί να γίνει αιτία μιας καταστροφής. Βεβαίως. Δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τι μπορεί να πάθει κάποιος ο οποίος στηρίζεται στον πλούτο, στη δύναμη, στην ομορφιά του, στην κορμοστασιά του, στο περπάτημά του, στο λιγερό του το κορμί, στη λιγερό του το κορμί και σε οτιδήποτε άλλο, όταν αυτά δεν δουλεύουν πνευματικά. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα θέματα. Τι σημαίνει το φυσικό χάρισμα να έχει κακή επιρροή πάνω στον άνθρωπο και να έχει προβολή άσχημη. Το χάρισμα λοιπόν αυτό του Αβεσσαλόμ τον έφερε σε σημείο αυτό, ώστε ο Ιωάβ στη συνέχεια πήγε και τον τόξευσε και τον θανάτωσε και τον πετάξανε κάτω και βάλανε από πάνω πέτρες και τον θάψανε και τελείωσε η ζωή του άδοξα, άδοξα, χωρίς να έχει συνεχιστές για το όνομά του. Γιατί? Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα, πήγε ενάντια στον πατέρα του, ενάντια στον άνθρωπο που έβαλε ο Θεός και δεν υπολόγισε κανέναν. Και δεν μπορεί κάποιος να τα βάλει με τον Θεό, διότι ο Θεός όταν προτιμά και συστήνει θα τον εδραιώσει αυτόν που θέλει, γιατί απλά βρήκε ένα δούλο να εκτελεί όλα τα θελήματά του. Και αυτόν τον δούλο που του κάνει όλα του τα θελήματα θα βρεθεί κάποιος να τον κατατροπώσει? Δεν γίνεται. Ο Θεός είναι ο προμαχητής του. Όμως και αυτός ο δούλος, επειδή πολλές φορές είναι άνθρωπος και έχει αδυναμίες και λάθη, εκπαιδεύεται όλα τα χρόνια της ζωής για να μπορέσει να σωθεί ψυχή στο τέλος, διότι είναι άνθρωπος, και αυτά αναφέραμε και για τον Δαβίδ. Βρήκα λοιπόν, λέει, Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου για να κάνει όλα τα θελήματά μου, και τα έκαμε μέχρι τέλους. πέραν των σοβαρών λαθών που μετανόησε. Και ο Θεός τον περιέφρατε κυκλώθεν, και ό,τι λέει ανέκαμε ο βασιλιάς, άρεσε στο λαό να πράττει το ίδιο. Η προσωπικότητα του Δαβίδ μπήκε μέσα στο μυαλό και τις καρδιές των Ισραηλιτών και αγαπούσαν υπερβολικά τον βασιλιά τους, γιατί είχαν καταλάβει, ήταν σοφός, ήταν ταπεινός, αγαπούσε πολύ το λαό, μεριμνούσε για το λαό του και υπάκουε και προσκυνούσε με αλήθεια στην καρδιά του τον Κύριο, το σοβαρότερο θέμα, και ο Θεός του δίνε χάρη πάντοτε. Και αυτός ήταν ο βασιλιάς Δαβίδ, ο οποίος, παρότι νικήθηκε ο εχθρός του Αβεσσαλόμ και όλοι τρίζαν τα δόντια τους από το μίσος εναντίον του, έλεγε προσέξτε μη θανατώσετε το γιο μου τον Αβεσσαλόμ. Και όταν έμαθε για το θάνατό του, έκλαιγε και δεν σηκώθηκε από εκεί, πενθώντας για το παιδί του που χάθηκε. Τον εχθρό σου, τον επαναστάτη, αυτόν που έκανε τόσο κακό, αυτόν που σου βίασε τις παλακές, βίασε και τις γυναίκες του. Έκανε άσχημα πράγματα. Και όμως τον αγαπούσε, γιατί ήταν το παιδί του, ήταν το σπλάχνο του, γιατί αυτά είναι η καρδιά του Δαβίδ. Και γι' αυτό ο Δαβίδ διαφημίζεται μέχρι σήμερα, αδελφοί, ήταν πνευματικός άνθρωπος με στοιχεία της Καινής Διαθήκης, παρότι έζησε την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αγαπούσε ακόμα και τους εχθρούς του. Και έτσι λοιπόν η ιστορία του Αβεσσαλόμ μας διδάσκει ότι τίποτε το φυσικό, αν δεν χρησιμοποιείται ορθά, και τίποτε το οποίο προέρχεται μέσα από έπαρση της καρδιάς, δεν θα σταθεί ποτέ, διότι είδα τα τέλη αυτών, λέει ο Ψαλτοδός, και τι ήτανε, κατρακύλισμα στην Άβυσσο. Ο Κύριος μας ευλογεί και να μας δίνει χάρη να είμαι θα πάντοτε μιμητές των αγαθών. Αμήν, αδελφοί.